galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa toddoba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa kamid ah wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo maanta maxkamad lagu soo taagay magaalada muqdisho.
aadii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay is-hortaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29-aad.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waaye aragnimada ay isdhaafsadaan dhallinyarada qurbaha ka timaada iyo kuwa soomaaliya loogu tago.
waxaa weeye isfahan la-aan baa jidha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo haddii adigii micnihii waa jaslama sheekaysan kadi sababtoo waxa la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raasinaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama deyo englishka un waa laisula wada fahmayayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu ameerika ka yimi waa isla meeshii oo english un baa lagu wada hadlaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaan idin helay. amarka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19 ee dalka maraykanka ayaa kor u dhaafay 130 maalintii isniintii, sida ay sheegtay xuguurrinta ay samaysay jaamacadda johns hopkins. maraykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ah ugu horeyneen, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. waxaana guud ahaanba dalkan maraykanka tan iyo bilowgii bishan julaay maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 oo qof, iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunkani ku soo dhacayo. magaalada koonfurta dalka australia ku taalla ee melbourne ayaa lagu soo rogayaa bandow 6 toddobaad kadib marka ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka covid 19 ku soo dhacayo. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar, iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana u dhaqangeli doono habeen barhka maalinta arbacada. sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga hagaajista iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. sida ay sheegtay jaamacadda fadhigeedu yahay dalka maraykanka ee johns hopkins, dalka australia ayaa xanuunka covid 19 inta la xaqiijiyey laga helay 8,775, halka ay u dhinteen 106 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. dalka kenya waxaa maanta dhaqan galay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka nairobi, mombasa iyo weliba mandera. waxaana madaxweyne kenyatta sheegay in debcinta xayiraadan socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn, isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1-da bisha August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. dalka kenya ayaa xanuunka covid 19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 kale. ugu dambayntiina, dalalka shiinaha iyo indiya ayaa isla waafaqay inay ciidamadooda dib uga qaadaan goob ku taalla xuduudda ay wadaagaan oo bartamihii bishii juun uu dagaal ku dhex maray islamarkaana ay ku dhinteen 20 askari oo reer indiya, iyadoo arrintanna ay noqotay calaamaddii u horreysay ee muujinaysa in xiisadda labada dhinac ee xuduudda ka dhalatay hoos loo dhigayo. go-aankan labada quwadood ee ku yaalla qaaradda aasiya ee lagu yaraynaya xiisadda ka taagan goobta lagu magacaabo latakh ayaa timid kadib markii maalintii axaddii ay wadahadal khadka telefoonka ku wada yeesheen ajit doval oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka indiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang ying. waxaana arrintani noqonaysaa markii labaad ee labada dhinac ay shaaciyaana tallaabo ay hoos ugu dhigayaan xiisadda, iyadoo tallaabo tan lamid ahna la qaaday bishii juun islamarkaana ay burburtay maalmo kadib markii ay labada dhinac isu dhaceen, taasi oo keentay iskahorimaadkii ugu xubaa ee dhinaca xuduudda ku dhex mara Shiinaha iyo Hindiya. Dhegeystayaal, warkiina waa dhegeynta.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaac halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wariye cabdicasiis maxamuud gurbiye oo ah taftiraha idaacadda goobjoog oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo horjoojiyey maxkamad ku taala magaalada muqdisho. hay-adda human rights watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka ah cabdicasiis gurbiye kuwa aansan lahayn. cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
weriye cabdicasiis gurbiye oo horey maxkamadda ku siitaysay qaab damaanada ayaa maanta kasoo hormuuqday maxkamadda gobolka Banaadir. xafiiska xareynta ayaa kusoo eedeeyay laba qodob weriye gurbiye kaas ay u cuskadeen faafinta war been abuur ah iyo ku hadgudub madaxeed. qareenada u dooday weriye gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi cabdicasiis gurbiye iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. abukaata daar arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey weriye gurbiye aan loo marin sifo sharciya, wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo loo horkeelay weriyaha.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, aada u mahadsantihiin saakay. waxaa maxkamadda gobolka Banaadir loo horkeenay weriye cabdicasiis gurbiye maxkamada lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. aadii weriyaha loo heystay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in weriyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda, gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. marka ay surtaaga sameeyeen, xafiiska xeerlaaliyuhu waa ka jawaabay waxay la aheeday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhiibtay. kadib markii dood dheer kadib, maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda weriyaha loo heesto, in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
ururka iskutagga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee maxamed ibraahim macalimo ayaa isna la hadla saxaafadda isagoo sheegay in qareenada u dooday weriye gurbiye ay maanta ka hor tageen sifo sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo weriye gurbiye sida ay sheegeen.
waxaan dhegaysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwaddii saaka xer ilaalinta ay kusoo oogtay weriye cabdicasiis gurbiye. runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah daahir maxamed cali, axmed cabdiraxmaan diiriye iyo mawliid mataan salaad. saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadanaanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin weriye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin weriye xeer ciqaabeed. madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xeerlaalinta ka socday ama abukaataha yaxye maxamuud suciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated ku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee ma leh. waxaan uga dambaynaa qareenada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad, qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. taasaana garab istaagannahay difaacayaasha ee weriyaha. waxaanan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida saraaxada leh ay usoo bandhigeen qareenada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto go-aanka maxkamaddana waxaan rajaynayna inuu kaas noqon doono oo cabdicasiis uu xor noqon doono shaqadiisana uu xor u noqon doono waxaana ayihin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee
cabdicasiis gurbiye ayay hore usoo hortay dowladda soomaaliya waxaase markii dambe qaab damaanad loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad cabdulqaadir okay v o a muqdisho
wasiirkii hore ee caafimaadka somalilan saleibaan axmed ciise xagla toosiye ayaa ka hadlay colaad laba beelood ku dhex martay deegaano ka tirsan buu hoodle wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aan loo baahnayn qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka horfadhi oo ka tirsan gobolka buhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalka uu geystay muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyey waanwaan la dhex dhigay labada beelood iyada oo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somalilan dr saleibaan ciise axmed xagle toosiye ayaa u sheegay v o isagoo jooga magaalada buhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimmaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo
ku wajahan arrinta oo aan u dirayo laba beelood arrintani dhex martay oo muddo dheer soo socotay waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka cilmowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan colaadani way soo noqnoqotay waa colaad macnadari ah waa colaad dad badan ku dhinteen waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto waxaan ku baaqaya in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon
xagla toosiye ayaa ugu baaqay dhallinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan
dagaalka ama colaada aad ku jirtaan mid diinteenu ogoshahay ma aha waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaab ku bilayso ma aha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah waa laba qoys oo isku hal qoysa waxaan dhallinyarada soo jeedinayaa waxbayda kama dhexeeyaan mushkiladii inkama dhexayso wax alli yaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto ilaahay ka baqa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
salaasada maanta ayaa u dambaysa toddobaad ay ardayda wax ka barata dugsiyada maamul goboleedka puntland ay kusoo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare ardayda ayaa sheegay in ay diyaargarowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii hore haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada puntland iyo somalilan ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed cabdi sandheere
ardayda puntland ayaa imtixaanadan kusoo jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta kusoo gebagabaynaya cabdalla yaasiin cabdulaahi oo ka socda dugsiga sare ee nugaal ee magaalada garowe ayaa ka warramaya diyaargarowgii ay imtixaankan usoo galeen
wallaahi diyaargarowga iska dira imtixaan coronada ayaanagoo iskuulada casharada qaar ku dhimiyahay macalimiintunala dadaaleen casharadu fejka wasaaradda naloo soo dhigay whatsapp groupi waxba naloo sameeyey qaarba casharo zoom na looga dhigay aduu siyaabo kala duwan ba casharada macalimiintu nagu soo gudbiyeen ayaabo kale anaga iska sii raaraajinay baaritaanna sameynay noocaasaan u diyaarinay kastoo wax badan aan la diyaarin haddana wixii markii adigu la qaban karo la awooday qaab noocaasa lagu diyaariyo macalimiinta baraha bulshadaan ka xiriir noqona noocaasa noogu diyaariyo macalimiinta bilahi khayrkas
cabdixakiin ismaaciil aari oo isnaa arday ka socda dugsiga sare ee nugaale garowe ayaan weydiiyey sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan ka agdhoweyn magaalooyinka technologigu uu ku xooga badan yahay ayagu casharada ula socdeen.
Maanta markii isbarbardhig lagu sameeyo casharadu ma ahayn kuwa kasoo gelaya keliya kasoo gelaya manaa internetka keliya laga soo daynaya ma ahayn, waxay ahayeen kuwa kasoo gelaya rekoorda cada laga soo sidaynayay telefishinada laga soo sidaynayay dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo hadduusan haysan aaladan isgaarsiinta social media. Dabcan wuxuu kala socday idaacadaha rekoorada kala socday rekoorada laga soo sii daynayay.
Dhinacaas iyo somalilan xaalku aad buu uga duwanaa puntland. Ardayda somalilan ayaa dhammaan tobankii maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhammeeyey iyadoo imtixaanka la qaaday 27-kii bishii hore ee juun. أحمد محمود قجو أرضي كسعود الدوسي كسرين موسى يوسف مقالد الله سعانو ضيا كور بحناية كلا دوانان شاه امتحان كسند كان إيات صالحان كوي كسو قاتين فصل ذا كوات لبعض يسد حاد الدوسي كسرين
وعد ما سنتا يرتوري كلا دوانان فربطان باود حيسي لبعض امتحان وايو كل كوري امتحان ندع وحلوقة تشري وحشعون شرين شن عشو maan dheelin waxa la galay jiray laba xishado laakiin maantay way ka duwanayd intaanada noocaas ha waayo hal maalin ayaa 10kii maadaba la wada gala marka waxa u dhaxeeya farqi weyn ayaa u dhaxeeya labada imtixaan ee la kala galay jiray sanadii hore iyo sanadkan waana dareemi kartaa di hal maalin wax la wada wax shan mar wada galay jiray hal maalin lagu soo koobo ee dareenkeedu qof walba way taaban kartaa
waan garta marka saacaduhu marka la super bowl-ga sanadii hore sanadkan ma kala dheeraan inta uu qofkii maadidi haysanayo inta saacadood haysanayo
waa shaalada aad muhiim ah runtii waxaad moodaa in halkii xiisad ee waagaas ama sanadkii hore la qaadan jiray waxay ahayd 2 saacadood ayaa hal xiiso walbaaba 2 saacadood bay lahayd timekeeda laakiin sanadkan waxa dhacday shan maado in 2 saacadood aad ku gasho waana wax runtii aad iyo aad u qariib ah waana imtixaan runtii aad iyo aad runtii nagu qariib aha in aad shan maado hal maalin wili 10 maado inta hal maalin ku gasho wili baa shan xisho oo kamidana 2 saacadood gudahood laga rabo in aad ka shaqeyso dareen noocaas ah ayaa jiray
sidaynu soo xusnay sanadkan waxaa imtixaanka la galay xilli uu dunida si weyn u saameeyay xanuunka COVID-19 haddaba sida ay ardaydu arintan ugu diyaar garoobeen intay imtixaanada ku jireen waa kan mar kale Cabdixakiin Ismaaciil Aryo
laanti skeelaalinta xanuunka corona waxa la xirin jirnay baashan faam baasmeeska afka lagu xirto iyo galoofiska iyadoo lagu hortagayo corona awgiis lagana badbaadinayo dad badan si uu badbaadaan
ardayda dhinaca Soomaaliland iyo Puntland ba waxay isku raaceen in imtixaanka sanadkan uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray waa marka loo barbardhigo fasaladii 1, 2, iyo 3 amaba intay ka maqleen ardaydii iyaga ka horeeyay fasalada 4 Cabdulla Yasiin ayaan weydiiyay waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan
waxay ku xiran tahay adba qaabka wasaaraddu ay waxa u qiimeyso kolleyba imtixaanku aad buu fududaa walaaso imtixaan dowlad jawaabeyso u talagalayna ardayda qaab macnaha arday aan wixii haafna soo baratay haafna u dhimanaa baa loo soo diyaariyey aduu kolleyga waxay iska noqonaysaa sidii hore ayaan jirtay ardayda qaar ee bay keenayaan qaar B laakiin waxaa laga yaabaa in arday badan oo dhacda ma rajaynayo arday badan dhici doonaan
Cabdixakiin Ismaaciil Aryo ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka Ingiriiska iyo tiknoolajiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka kusoo gabagabeynayaan
Abiy Matee Maxamed Cabdi Sandeero inuu la socodsiinayo warbixintaas
ganacsatada gaadiileyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobolada kale ee dalkaasi ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii arintan ayaa ka dambeysay kadib markii xayiraadda safarada dhulka ee 4 bilood ee la soo dhaafay gaadiidka dhulka ee Kenya saarnayd oo maalintii shalay ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta ee xaafada Islii
magacaygu waa Cabdiladiif kamida shaqaalaha Nuxin Express farxad aad weyn baan dareemaynaa maadaama aan ka shaqeysanaynay basaska ama transportation-ka waxa la dhaho waqti dheer xannibaadna saarayd alxamdulillaah waana loo furay shalay shuruudaha jira insha Allah shuruudahan waan buuxin doonaa marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay mid aan sugeynayna way ahayd aadna loogala soo daahay marka khadar xaalku waa saa alxamdulillaah waa maanta iid bay noqotay farxad
waaye marka shuruudahan ma kuwii hore ama soo kuwa kale cusub oo la soo kordhiyay niyo ku hore wax waa kaga jira xogaa waana la yareedkay sida baashan oo mishintan oo time rija waa lagu soo daray wari laakiin waxa kamida in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan lagu dafirisan karin marka waxyaabo badan oo lagu soo kordhiyay baa jira kuwii horena kamid bay yihiin waxba lagama fududeyn
marka ma bilowdeen shaqada goorma bilaabaysan
shaqada maanta kambaniyada qaar baa baxay inkastoo la wada bixin sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay baa wixii la dhahay waxa la furay ee shuruudahana la soo gadiyey marka waa dareemi kartaa shalay toddoba saac ay doonayn madaxweynuhu ku hadlay shalay nisdan bil lama wada dhameyn karin marka maantan baa la is diyaarinayaa marka insha allahu si caadi beri u bilaabinayaan rudeedkan ku jira
marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka waqooyi berina uu qayb ka yahay
guud ahaan meel alla meeshaan safar ku tagi jiray oo dhan waan ku tagaynaa waana aadaynaa waqti walba bixi jireen waan baxayna abdulla yara maadaamo laakiin inkastoo xoogaa waxaa cilad ka imaanaysaa gaari halkan hal saac ka bixi jiray kaabiyigu weli muusa qaadin madaxweynaha inkastoo dib loo dhigo saddex saac u dhahay marka waxaad moodaa halkan hal saac hadduu ka baxo in dhexda uu galayo waqtigu marka waxaa u dambaynaysaa adigii gawaaridii halka saa habeena bixi jiray ma baxayaan laakiin ruudad kale oo dhan caadi iyo meeshaan aadi jiro dhan waan aadayna abdulla
marka ka waran maxaa iska kii bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirma
dhaqaalaha waa dareemi kartaa annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimada ilaa gaarisa ta kale annaga muxsinaan from gaarisana waan kasoo bixi jiray to mombasa marka labadii magaalo waa way xirnaayeen waddan ku waaweyna marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa saddex biloodood aan shaqaysanay camal umaan iska ahayn ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen laakiin dee xoogga u badan basasku ahaa basaskiina qof haddii dukaankiisii la xiray oo saddex bilood xaafad iska fadhiyay waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso marka alxamdulilah laga inway hadda soo laabatay waa khayr baan rajaynaynaa aad baan kuu salaamay
haye sidaad u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobollada dalka
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa zakariya kahay sheekh daahir madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii waddanka waxay ka caawinaysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobollada iyo nairobi u dhexeeyey in ganacsigii dib u furmo dadkii gobollada jooga ee nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan baabuurtii basaska ahayd inay shaqadii dib u bilaabaan dhallinyaradii shaqala-aantahayd ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsigii gobollada inay dib shaqo u bilaabaan arrintaas ayay ka caawinaysaa waana arrin aad u muhiim ah waana ku faraxsanahay haddii aan nahay ganacsatada waddanka jirto
qaybta ka shaqaysaa sagariyaadin
waxaan ka shaqeeyaa yacni qaybta timirta baan gobollada iyo waddanka keenaa dibaddan ka keenaa marka maadaama hadda la furay yacni ganacsiga aad kor buu u kacayaa yacni dhaqaalihiina uu ballaarinaya insha allah
marka markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka
shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado yacni issocodkiina uu dib usoo laabto
ala leeyahay hoos udhac dhaqaalaha jira marka maxaad dareemaysaan xaalka ka waran
dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa dadkii shaqala-aan waaye ninkii awal hore gadi jiray yacni alaab badan hadda alaabtii alaab yar buu gadayaa maadaama uusan dadkii lacag haysanin haddii dhaqaalaha dib loo furo waxaa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiina uu kor u kaco insha allah
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
Oh,
Gordo waxa inoo soo socdo xubintii dooda gaaban umuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore ee warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaafay 130,000 maalintii Isniintii, sida ay sheegtay xogururinta ay sameyso jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa keliya xagga tirada dhimashada dunida ugu horeyneen, hase yeeshee sida oo kale ugu badan xagga tirada dadka uu xanuunkani ku dhacay, iyadoo laga helay 2.9 milyan oo qof. Waxaana guud ahaanba dalka Mareykanka tan iyo bilowgii bishan Julaay maalin kasta laga helaa xanuunka in ka badan 50,000 oo qof, iyadoo gobollo badanna ay soo tabiyaan tirada maalinlaha ee dadka cusub ee xanuunka ku soo dhacayo. Magaalada Koonfurta dalka Australia ku taalla ee Melbourne ayaa lagu soo rogayaa bando 6 toddobaada kadib markii ay kordheen tirada dadka cusub ee xanuunka COVID-19 ku soo dhacayo. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa maanta sheegay in dadka halkaasi degan aan loo ogolaan doonin inay guryahooda ka soo baxaan marka laga reebo inay u socdaan shaqo, dugsi, ballan dhaqtar, iyo weliba inay cunto soo iibsanayaan, iyadoo amarkana u dhaqangeli doono habeen barhka maalinta Arbacada. Sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyo weliba kuwa lagu qaxweeyo ayaa la xadidi doonaa, iyadoo dadka loo ogolaan doono inay cuntada iibsadaan islamarkaana ay guryahooga u qaataan, halka goobaha timaha laga agaajisto iyo weliba kuwa madadaalada iyagu ay xidhnaan doonaan. Sida ay sheegtay jaamacadda Fredrigate ee dalka Mareykanka ee Johns Hopkins, dalka Australia ayaa xanuunka COVID-19 inta la xaqiijiyay laga helay 8,705, halka ay u dhinteen 106 qof, tiradaasi oo ah mid aad uga yar inta laga helay dalal badan oo dunida. Dalka Kenya waxaa maanta dhaqangalay amar uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, kaasoo ogolaanayay in la geli karo islamarkaana laga bixi karo magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo weliba Mandera. waxaana madaxweyne Kenyatta sheegay in dabcinta xayiraadana socdaalka saarnayd aana loo qaadin si fudud, islamarkaana dadka laga rabo inay ka dheeraadaan habdhaqanka aan habboonayn. Isagoo sidoo kalena shaaciyey in dib loo furi doono duulimaadyadii caalamiga ahaa 1 August, halka dalkana si tartiib ah dib loogu furi doono. Dalka Kenya ayaa xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 8,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 146 kale.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanka ku leeyahay dalka Jarmalka. haddaba intayna aan ka hadlin sababta uu Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi, su-aashaad weydiisay. haddaan toos u galo walaal, ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykan ah. runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo ay joogaan basekooda, wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
waa maadsan tahay sanleere, arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanka u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballan qaadidiisi waxaa kamid ah mar walba inuu yirahdo American First. waxa uu mar walba Jarmalka ku eedin jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan uusanna Jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa. wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qaniya, wadamada adduunka ugu hanti badan, marka waxaa la gudboon inay bixiyaan qarashyada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka keliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Sacuudiga oo kale. marka Jarmalka waa kordhiyay contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxaa jirta madaxweynaha wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn, waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo birin ka hor wuxuu ku casubiy wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintan la ka cudurdaaratay iyada oo u sababeynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn cudurada jira. marka ciidamada la dhimaayo ciidamo badan ma aha, waa 525. waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9,500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado.
sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska iyadana
ciidamada Poland iyo eeriyada kasoo ka joogay kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub kasoo bixin ka baxaan midowga Yurub marka arinta ugu weyn waxay noqonaysaa un baan u maleeyaa xogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan gaar ahaan dawladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale iyo sidoo kale de Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdi hore Mareykanka ka dhaxayn jirtay aysan ka dhaxaynin
sida ay hadda reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa talaabadan Mareykanka marka leeyahay Dr. Ahmed Cali Yusuf
Jarmalka iyo reer Yurub waxa uu arkaan arintan arinka duwan ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub laakiin reer Yurub waxa uu arkaa mid labadaba tan u ah ciidamada waxa uu joogan daraha Mareykanka meeshaas waxa ay macnaha laga ilaaliyaa ama laga kontroolaa Yurub iyo Middle East Airbase-yada ugu waaweyn ee Mareykanka iyo Jarmalku ku leeyahay sida Ramstein iyo kuwa kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguray lagu daaweeyo waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka fiirsado ma aha oo keliya in laga difaaco Yurub balse isaga laftigiisa manaha dana waaweyn inuu ka leeyahay marka Yurub waxay u arkaan arintan mid macnaha maamulka hadda jira u arkaan mid macnaha aan xiriirka siduu ah uusan ahayn waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo u gaarka inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka waddankan isku bedelay saas ay ugu arkaan inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka
tan ugu weyn oo laga faa'iideeyo wax ka faa'iideeya Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey uu aamuliyey weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro kubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow arrintaa waa soo dhaweeyeen mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka laakiin taa waxaa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba laakiin wax oo temporary inay noqon doona haddii nidaamka waddankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qayb ka tirsan Ukraine Crimea halisya badanna ay meeshaas Yurub kasoo food saartay marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan arrin soo dhaweynayo tan jaynaha runtii jaynaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha sida uu saameyn kasla ma garan karo laakiin waxaa soo dhaweeyey arrintan dowladda Ruushka oo u aragta faa'iida inay tahay waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaare ayaa dadka ku nool magaalooyinka beysida Mareykanka ku yaalaan ee u dhow sida Carlstown iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aada uga shaqaystaan ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya manaa xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigoodana manaa khasaare kasoo gaarayso
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhawaad 10,000 askari uu kasoo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu masiihay maxamed sandeere oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halka kala socotaana waa VOA
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodii gaabnayd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan ma yahay kuwa markaasi ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriya mase waxaa ku jira waxyaaba dastuurka lid ku ah waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qaybgelaya dr cabdisaaan cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska africa iyo ismaan cige oo arrimaha siyaasadda soomaaliya ka faallooda waxaa ku bilaabayaa ismaan cige
soomaaliya soddon sanay dowlad la-aan ahayd soddon sanay system la-aan ahayd soddon sanay kala googoonayd haddeer weli kala maqan tahay marka anigu waxaan qabaa see xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalan xaalku inuu yahay see wax loo tukubiyaa inay tahay inayan ahayn maxaase wax ugu socon waaye dowlad muddo badan baa dowlad la-aan jirtay wax badan baa kala daadsanaa wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha ay u socoto inay tahay si loo qaateena
ugu horreyntii runtii waxaan ogsoonnahay yaasiinow in soomaaliya maanta ay taagan tahay meel isgoys ah isgoyskaas oo maaragtay haddii jid khaldani ay qaado jidka diktatooriyada iyo jidka maxaanku idhaahdaa dhibaatada iyo mugdiga iyo qabyaalada haddii ay qaado shacabka soomaali dhibaato ay uga imaanayso oo loo laaban doono yacni dhibaatadii aan ka imaanay oo kasoo kasbanay intaasoo sane yacni ka hor waxaan anigu aan dhihi lahaa yacni aan u arkaa dhibaatadan hadda maanta taagan oo koos garayn karta ama sababi karto kow firaaq dastuuri ah labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaasoo dhan waxaa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho haliyo coda laakiin waajibaadkooda ayay gabeen markii geel loo heysayana goroya ayay u heyseen loomana baahno dhibaatadana waxaa maaragtay ay salka kusii haysaa dowladda oo loo baahanyahay arintaas in ay xal degdega u keento
afartan sare in ka badan soomaaliya doorashooyin kuwa cabdisalaan uu sheegaya kama ayan dhicin soomaaliya soddon iyo dhowr sannadoodna haddeer dowlad la-aan baaba lahaaba systemba ma jirin marka anigu waxaan u arkaa kusoo boodid ma ayana xaajadu ee waa midaamin sidaa darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo samaysana waxa inoo samaysana aan ixtiraamno aana tukubino aana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsano
cabdisalaanow barnaamijkan muddaa la soo waday lixdii sane ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigii waa gabaabsi marka talooyinka lasoo jeedinaya ku saabsan bal ugu yaraan kordhiyo si markaasi loogu tabaabushaysto farsama ahaan maxaad arrintaa ku diidantaa
waxaanu ogsoonahay yaasiinow soomaaliya markan oo kale yacni hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxaa looga gudbi karaa keliya yacni political agreement oo ah wadaxaajoodka wax la yirahdo wadaxaajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka soomaaliya meesha ay joogto waanu garanaynaa mudane cabdullaahi farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa keliya afar sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana ma raba inaan ku darsado kadalika khayr ra-iisul wasaaraha wuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakiin waxa aan moodaa in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay waddankana ay ku wadaan meel mugdi ah sidaa daraaddeed dowladda iyo guddigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscasilaan waddankana la aasaaso wax la yirahdo marxalad ku meel gaar ah oo dowladda marxalad ku meel gaar ah oo maaragtay ka bixisa dhibaatadan iyo mugdigan iyo qalalaasadan taasaan soo jeedin lahaa laanna annaga waxaan aragnaa dowladda inay ku mashquulsaneyd baydhabo galmudug jubbaland iyo dagaalo iyo maxaanku yirahdaa waxyaaba aan loo dirin marka walaalkay afmacaani keliya looma baahne dowladdan waa in ay isaga tagtaa xilka shacabka soomaaliyeed baa u dhiibtay mas-uuliyad weeye waana laga xisaabtami karaa
waa tahay cigo waxa weeye dowladdii iyo waxaa kulmaya dowlad goboleedyadii waxaana laga wada hadli doonaa sida la filayo qaabka doorasha ay u dhacayso siyaasadana waad ku dhex jirtay in muddaa marka marxaladaha kala guurka oo dhani maxay mar walba u noqdaan waxyaaba aan lagu talagelin inay soo baxaan rajayntele ayaad ka qabtaa in wadahadalkaasi lagu guulaysan doono
marxaladaha kala guurka ama dibudhaca ama higsigii la higsanayo inuu u dhici waayo sidii loogu talagalay had iyo jeer duruufaha iyo waqtiga la soo maray iyo marxaladda soomaaliya ay soo martay baa xukunta ma aha arrin aanu u saari karno in systemka markaa jooga ama xukuumadda federaalka aada joogtaa inay sababayso soomaalidu meeshay gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu talagalay ay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa hadday daacad ka noqdaan saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaatee
in wax badan laga hagaajin karo ee
Dr. Cabdisalaam waxa la shaqeysa xisaabta waxa la shaqeysa urada isbeddel doonka ee dawladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dawlad goboleedyada shirka ka dhacay la isku keero oo xal laga gaaro ma ku muuqataa inta
halka anagu waa sugeyna horta shirkan kama hor dhacayno laakiin waxa muuqato in gaabis badan ay u jiro dawladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha anaga ka muwaadiniin hadaanahay xaq aan ku leenahay waxa kamida ugu weyn wax allaah la wuxuu maaragtay u idmaday ama ba maaragtay u damaan qaaday dastuurka in ay u oofin karto oo ay kamid tahay doorashada xilligeeda in la qabto oo ay kamid tahay goobaha doorashooyinka oo ay kamid tahay maxaa ku raada amniga in la sugo waxa soo dhan ayaa dayacan soo uma jeedid waxyaabaha aanan u qabsoomin dawladda hadda ay ku maraamarsiyoonaysa gudigan ku meel gaarka ay gudigan doorashooyinka ay la imaadeen waxa kamid a fiiri sharcigii doorashooyinka lama hayo axsaabtii waa ku meel gaar dastuurkii waa CDC oo waxba ma aysan ka qabanin soomaajid waxaad moodaa yani inay mar walba eedeynayso yani maxaa ku raada maamul goboleedyada kaannama waxaad u malaysaa inaanan isla fahamsanayn dastuurka dastuur baa jiro wax walba wixii annaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambeyna
waa tahay ciga sideebaa xeega loo xagtaa in ku nabad gala hadalladaadi bay ka mid ahay maxay tahay rajada kaaga muuqata in dalka soomaaliya 10 sano kadib doorasho hal qofa iyo hal coda sida dowladdu ay ku doodayso in la gaari karo
doorasho qof iyo coda arrin adag weeye arrin muhiima lena weeye waana arrin aan aaminsana in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisa ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduuda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsana in la gaari karo
ugu dambeyntii Dr. Cabdisalaam Cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho 10 sano kadib haddii dowladdu ku dhawaaqdo in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxayeen dastuuriga ahayn ku muuqanaya sidee xal loo gaari karaa
halka waxaan u arkaa guddiga doorashooyinka in ay maaragtay waajibaadkoodii ay gabeen annagu waxaan u baahanahay dowlad annagu waxaan u baahanahay qaranimo Soomaaliya maanta waxay u oomantahay yaasiinow cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriya waxaan leeyahay Soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waagii maaragtay dhibaatadii aan ka soo qaxnay iyo dhibkii iyo barakicii yaana loo yani loo celin maslaxada shaqsigana waxaa ka wen maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummadda Soomaali shacabka Soomaaliyeed
ad ayaad u baahantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Cismaan Cige oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya labaduba waxay joogaan Nairobi doodigaaba intaa ay joogteen intana mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgeli
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere
iyadoo Soomaali fara badan ay u qaxeen wadamo shisheeye gaar ahaan kuwa Yurub ayaa waalidiinta qaarkood ay caruurtooda dib ugu celiyaan dalka si ay u soo bartaan diinta Islaamka iyo dhaqanka warbixin arrintaasi la xiriirta magaalada Boosaaso waxaa inooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaama
sanadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay wadanka gudihiisa ugu yimaadeen ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa wadanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhalinyarada wadanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriir la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dhag u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaarada Yurub waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada wadanka ku sugan
magacaygu saddexan waxaa la yiraahdaa Xaaji Salaad Barkhad dayarka iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan sida u labisan yihiin oo labistaan sida u istareenka koofiyada in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaala noocaasa qaab noocaasa oo problema ba familyada ka dhex yimaada awlaadii caruurtii kuwa waaweyn dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu hormarayaan ka bacdi wuxuu horanayaa tahriib gal 4 sano ka bacdi soo qaado baasaboorkii gaalada ka bacdi dhibaatooyinkaasina way hayaan buujimo baa la yiraahdo bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyo yelanaysa marka murqyo yelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku baraayay ama xiradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku baraayay oo dhaqanka wanaagsan ku baraayay ka bacdi kii kala ku dhiranaya marka dhalinyarada saa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan
dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan
waxaan jiraa 7 sano waddanka hadda waxaa jooga 3 sano sanadkii 4 bay socda qolbo waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah in ku caayaan waa daawo baan dhaqan celis ama xanaaq saadiga marna waxa ka qoysanaysa inaan banaa ku baxdo xaafadda si jirso ah xaafadda ka bixin oo hadduu waxay ku waadkaanaysa inaan dhaqanka iyo dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la'aan baad jira oo ma taqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo hadda adigii micnihii waa jis lama sheekaysan kadi sababtoo ah wax la yaabaa luqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxa raasinaysa oo adiga xagga kale yimi ama deyo ingiriiska uu wali soo wada fahmiyay waa luqad kooban ah oo hadduu qof ingiriiska yimi haddii amerikaanka iyo islaamashii oo english umal wada hadla dhalinyaro haddii waxa jidho waxa xagga ka yimi oo xun oo xagga oo loo soo celiyay wax khaldan bay sameeyeen oo haddii dad waaweyn ah waa dadka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyaga macnihii doofsanayo oo ka xisanayo oo mataqaana wax khaldan baraya laakiin dad waxa jira oo xitaa oo ingiriiska ka faa'iideysta jira oo macnihii oo qof dibadda ka yimi haddii dad falatay qof Soomaali uu ku imaanayo ingiriiska ka faa'iideysanaysa waxba uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysa waa uu taabanaya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toos ah u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudahiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee Cabdullaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
marka yani muxuu aha maxaad abaar joogan waxa bilaabay inaa qaybsado yani hadaa shafaas haystaan kala baro hadaa cabta cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiif asiyo marka dambana habbantiya wuxuu habbantiya barana hadii kaliya waxa ay miima safan ay mi mine harun abaar marka adigu ku taagan dirqof ka bixin doona do yani abaa la dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanadii hadda
waxay qaatan dharkeen iyo qaatan iyo socodkeen iyo qaatan iyo hadalkeen iyo qaatan tahriibtan waa sababaysa laakiin hadda waxaa muddaa inuu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid wadankii dhulka qaxay oo waga hore cararay oo wadanka ku kalsoonan waayay oo meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsiin oo fudo baqaya waxyaabo ay ku soo arkeen meelay yimaadeen mararka qaarkood waxa dareemaysaa inaysan si fiican u dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin
xiriir intee leeg baa ka dhaxay iyagii dhalinyarada kale ee laaleeg
sida muuqata iyaga isgruubsada iyaga si gaar ah wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin
dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddana ku soo dhawaada heestan dabacsan
intaasna waxaa inoogu ilbaahintiin idaacadeed ee galabta oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo si o o idin la sidaasiyo nabadgelyo.
See the eye.